alrededor de nos.
Saúdos, moi bo día. O susto foi como para deixar xa alguén ingresado nas propias urxencias do hospital. Aconteceu pasadas as 11:30 da noite donte domingo na entrada principal do complexo hospitalario universitario de Ourense. Alí rexistrouse un altercado con disparos no que dúas persoas resultaron feridas, unha delas por un impacto de bala nas costas. Descoñeces aínda cal é a gravidade desa persoa ferida. Dous coches déronse a xiña a fuga, polo que transcendeu até o momento. A orixe do altercado dos disparos estivo nun conflito entre dúas familias de etnia xitana que coincidiron na entrada do hospital ourensán. Segundo as testemunhas, até cinco persoas irromperon na porta do complexo hospitalario ourensán armadas con escopetas. Alí comezou unha rifa entre dous clans que se resolveu a balazos. As persoas que asistiron a esa situación de extrema tensión contaron até 20 disparos. Garda Civil e Policías Nacional e Local dispuxeron xa un operativo para tentar localizar os asaltantes, que terían sido identificados, pertencerían supostamente a un asentamento da localidade ourensá de Maside. Na súa fuxida, os autores dos disparos abandonaron as armas que xa foron recollidas polos axentes. E logo dese suceso, dese estalido, para comezarmos o relato do día, para acougarmos un pouco, poesía. Dicía Manuel María que xa era preciso, teríamos que defender o idioma con rabia, mesmo con metralletas. A Manuel María dedícaselle mañá martes o Día das Letras Galegas. Arredor da súa figura vai xirar tamén hoxe este Arredor de Nos da véspera, deste día 16 de maio. Temos 90 minutos de radio por diante para, como cada mañá, contarlles Galicia no seu idioma, no idioma das letras galegas, aquí na sintonía de Radio Fusión, na sintonía da Rede de Emisoras Municipais Galegas. Comezamos xa, saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez quen lles fala. Ben, mas antes da poesía, a prosa, e diso hai moita, moita prosa no relato da política. En Marea, a coalición galega da que fan parte Podemos, a Nova Esquerda Unida, formúlalle a PSOE, BNG, a apertura dun proceso de interlocución para o cambio político que axude a votar das institucións ao Partido Popular nos vindeiros procesos electorais. Unha oferta que formulaba onte durante a asemblea que en Marea desenvolvía en Compostela a responsable da análise política e programa de Podemos, Carolina Vescansa. A representante do partido de Pablo Iglesias dalle 10 días de prazo a socialistas e nacionalistas para que respondan a ese emprazamento ao diálogo, un diálogo que ditan que servir para especificar cales van ser as estrategias conxuntas tanto nos comicios xerais do 26 de xuño como nos autonómicos galegos previstos para o vindeiro outono. Carolina Vescansa facía este chamamento, como dicíamos, no medio da asemblea que en Marea desenvolveu esta fin de semana en Compostela, durante un relatorio que comparteu co voceiro nacional da Nova, Xosé Manuel Beiras, quen suscribía a formulación da política compostela que traballa no seo da cúpula da forza estatal. Así falaba Carolina Vescansa.
A situación de excepción histórica fai necesario que teñamos que abramos e vamos propoñer, ou que estamos propoñendo, a apertura dun espacio de diálogo con as forzas que temos a responsabilidade histórica de sacar ao Partido Popular e as políticas do Partido Popular do Goberno de España e do Goberno de Galicia.
Xosé Manuel Beiras, pola súa banda, explicou que esa oferta ao PSOE ou BNG non é un emprazamento agresivo, senón que supón a oportunidade de abrir un diálogo con outros partidos que supostamente, dixo, teñen un obxectivo común. Instou ao PSOE especialmente, o que ve co corazón partido, a que atenda a oferta que lle fan dende En Marea. Ten que responder ás súas siglas, dixo Beiras, as de socialista e obreiro, criticando, iso si, o tempo en que os socialistas aposten por ser un partido dinástico, monárquico e un dos alicerces do malnacido réxime da segunda restauración borbónica. Acusounos, afirma o nacionalista, que o PSOE ten que facer acto de conciencia.
Se resisten a pesares da traición de aqueles con que nos queremos aínda falar, pero que teñen que facer acto de conciencia.
Ben, e verbo desa asemblea que se desenvolvía por parte de Marea esta fin de semana, o propio Beiras explicaba que serviu para consolidar a idea de unidade, a idea de que o cabo o pobo é que máis ordena.
Se consolide a unidade popular que representan as Mareas, cos postulados básicos que todos asumimos nesa pluralidade tan diversa que configura as Mareas, con esa filosofía nuclear de que o pobo é quen máis ordena.
Ademais, nesta asemblea de Marea e logo das desavinzas expresadas públicamente con Beiras nas pasadas datas sobre a fórmula coa que a confluencia debe ir ás eleccións, isto é, ora como coalición de partidos, ora como partido instrumental, a líder de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, aproveitaba a cita en Compostela para desterrar a ameaza de calquera posible fenda no espazo en Marea. Garantiu que vai haber papeleta novamente da confluencia galego 26 de xuño nas eleccións xerais. Destacaba, ademais, o carácter pioneiro de Marea.
Fomos pioneiros en sumar forzas, en unir, e hoxe creo que un exemplo de que a xente quere Marea, de que imos a camiñar para un debate propositivo moi fondo e sobre todo porque imos mellorar aínda máis os resultados que xa tivemos exitosos o pasado 20 de.
A Nova, a forza que lidera Beiras, ten aberta unha consulta ás súas bases para que estas digan se queren reeditar ou non a coalición con Esquerda Unida e Podemos dos pasados comicios nos mesmos termos. A aposta de Beiras para que en Marea puidese ter grupo de seu nas Cortes en caso de repetir os resultados do 20 de decembro e a de crear un partido instrumental, mais os seus socios non están por ese labor, mas habería outra solución alternativa, explicou onte Xosé Manuel Beiras, obter uns resultados aínda mellores que os que se lograran nos pasados comicios xerais para así ter máis deputados no Congreso.
Se a xente, como parece ser, e como as enquisas indican, hai unha vaga, unha bola de neve, que pode aumentar enormemente a partir de hoxe, xa para as eleccións ás Cortes, que ha delugado a que a Marea nas eleccións ás Cortes reduplique os resultados da convocatoria anterior, evidentemente a ver quen é o guapo que nas Cortes retorce, porque para empezar a composición da mesa do Congreso será distinta.
Ben, pois en Marea apela un diálogo co PSOE, o presidente da Deputación da Coruña, o socialista Valentín González Formoso, pensa que hai que descolgar o teléfono, entón. Logo das críticas teimudas do rexidor de Vigo, tamén socialista Abel Caballero, os gobernos locais das Mareas na provincia da Coruña, Formoso di que a opinión dunha soa persoa non representa o todo o seu partido. Coida, por iso, que os socialistas deben contar tamén para os vindeiros gobernos cunhas forzas que a cidadanía galega ademais apoia nas urnas, dicía o nunha entrevista na Radio Galega.
O Partido Socialista ten que contar con eles. De feito, temos gobernos nalgúa cidade galega e en varias vilas galegas. Por lo tanto, eu penso que non se debe demonizar a nai. Decir, son proxectos que foron avalados e apoiados pola cidadanía galega. Eu me quedo máis que coa opinión de unha persoa a nivel individual ou particular, me quedo coa opinión do povo galego.
Nesa mesma conversa, o presidente provincial coruñés, que lembramos desvotou presentarse ás primarias do seu partido para escoller candidato á Xunta, negou que agora lle dea o seu apoio a Xaquín Fernández Leiceaga para que sexa o número un do cartel socialista fronte a outro candidato, José Luis Méndez Romeu, o veterano deputado a quen González Formoso criticou públicamente. Onte matizaba un pouco as súas palabras, aínda que dicía que está claro que a cidadanía xa non admite perpetuidades nos cargos políticos. Con todo, insiste en que non toma partido por ninguén, nin por Liceaga, nin por José Luis Méndez Romeu, nin polo terceiro aspirante Gonzalo Caballero.
Para nada é así, non? Sino que creo que é normal que se faen ese tipo de lucubracións, socialmente, incluso mediáticamente, pero que al final son análisis demasiado simplistas, ¿no? Detrás de todos esos compañeros que acabas de decir, hay una preocupación unánime que de intentar consolidar un proyecto socialista en Galicia que sea capaz de ganar y de cambiar las políticas pues, que el gobierno actual está llevando a cabo.
Gonzalo Caballero, que era un dos tres precandidatos máis que o final caeu da carreira por non ter conseguido os avais necesarios para optar a ser o cabeza de cartel do PSDG nos vindeiros comicios á Xunta de Galicia. E volvendo a falar das posibles alianzas de socialistas coas Mareas ou con En Marea, hai unha cidade na que son socios de goberno, a cidade de Ferrol. Alí, a Asemblea Local do Partido Socialista acordaba onte continuar co goberno bipartito que conforman Canda Ferrol en Común, nunha votación na que houve 50 votos a favor da continuidade do goberno coaligado e 4 abstención. Mais, cun matiz importante, deixa claro o PSOE Ferrolán que calquera modificación de áreas no goberno municipal ten que pasar por unha negociación previa e non por unha imposición unilateral. Afirmaba a secretaria local do PSOE Ferrolán e tenente de alcalde do Concello, Beatriz Estallo, o remate dunha asemblea que durou máis de 3 horas e que se desenvolveu no Centro Cultural Carballo Calero. Nela abordabas a situación actual do bipartito de Ferrol en Común e PSOE. Destacou Estallo que a decisión e a postura de sempre do Partido Socialista, que pechou e asinou un acordo con Ferrol en Común no seu día o respecto da repartición de áreas, e xa que logo entende que só a partir dun novo acordo, que habería que traballar un novo acordo diferente, podes agora realizar unha nova repartición de concellerías no goberno da cidade de Naval. Mais nunca se pode facer iso por imposicións unilaterais dunha das partes, retrucando así o reparto que formulou o partido do alcalde Jorge Suárez. Beatriz Estallo.
Se tratou é que calqueira modificación de áreas ten que pasar por unha negociación, non por unha imposición unilateral. Foi a postura de sempre do Partido Socialista. O Partido Socialista pechou un acordo asignado con Ferrol en Común respecto das áreas e, polo tanto, entendemos que só a partir dun acordo se pode, no seu caso, chegar a un reparto, pero non por imposicións unilaterais dunha parte.
Ben, e máis socialistas galegas, un nome propio, Pilar Cancela, forma parte do equipo de goberno na sombra que presenta Pedro Sánchez, o secretario xeral e candidato do Partido Socialista a Moncloa. A Pilar Cancela corresponderíalle a área de agricultura nun suposto goberno socialista logo do 26 de xuño. Lembramos, a galega foi xa deputada na breve legislatura que vén de concluir e volverá a ser cabeza de lista pola provincia da Coruña para as vindeiras eleccións. Logo da dimisión de José Ramón Gómez Besteiro á fronte do PSDG, foi ela quen se puxo a liderar a xestora do partido. Cancela, como dicíamos, fai parte agora dese goberno alternativo que Pedro Sánchez presentaba onte en Barcelona, no que tamén se incluen outros nomes, como a número 2 da lista por Madrid o Congreso, a xuiza Margarita Robles, quen sería encargada de levar a unha suposta carteira de xustiza no un novo goberno, ou a fichaxe tamén do exministro Josep Borrell, que sería o encargado de atender as cuestións de política exterior. Nesa presentación do equipo de Pedro Sánchez, Pilar Cancela defendía na súa área, na da agricultura, que é fundamental o diálogo social para reverter la crisis dos sectores productivos tradicionales.
Nosotros consideramos que la herramienta fundamental es el diálogo social, la interlocución permanente con todos aquellos que representan algo en estos sectores, organizaciones, representantes de los distintos ámbitos sectoriales, sentarse en una mesa y permeabilizar la política.
O aspirante socialista a presidencia do goberno nos vindeiros comicios xerais, Pedro Sánchez, e pola súa banda, que o equipo que presentou onte parécese a España, está cheo de xente decente.
Se os fijáis, este equipo del cambio es el equipo que más se parece a España. Es paritario, es intergeneracional, es progresista, le gusta jugar limpio porque lo cree, que hay que jugar limpio para ganar los partidos y los campeonatos, es solvente, es dialogante, es trabajador, es decente.
Ben, quen non vai repetir como candidato por parte de Ciudadanos nos vindeiros comicios xerais é o que obtivera un escano dende Galicia, o coruñés Antonio Rodríguez, é que a formación laranxa ven de mudar as súas cabezas de cartel nas provincias de Pontevedra e a Coruña para as próximas eleccións. Quen fora o número un na pasada convocatoria electoral por Pontevedra, Antonio Lara, vai ser substituído agora pola Dil de Ciudadanos na cidade de Olérez, en Pontevedra, María Rey na Coruña e José Canedo, novo número un en troques de Antonio Rodríguez, unha decisión adoptada na xuntanza do Consello Xeral de Ciudadanos que ratificou estas candidaturas. Vai repetir, iso sí, os números un polas provincias de Lugo e Ourense. Lembramos que Antonio Rodríguez foro cabeza de cartel pola Coruña o pasado 20 de logrando o único escano de Ciudadanos en Galicia e agora, malia iso, desprázano dese cargo, algo que o amolou profundamente. Onte, en declaracións aos medios, cualificou a decisión do seu partido de cacicada. A Radio Galega contoulle a Antonio Rodríguez que non entende como Ciudadanos anda a defender que se fagan primarias nas forzas políticas e logo escolle para relevar a quen non participa deses procesos, en referencia a José Canedo, quen agora vai ser quen ocupe ese número un da lista pola Coruña.
Cando non se celebran primarias, dar entrada pois outro tipo de, non sei, pois oye, chamalle amiguismos, corruptela ou tal. Non pode ser que nós temos dando un mensaxe que nos celebramos primarias, os partidos teñen que celebrar primarias obligatoriamente, se non se fan as primarias, hai que respetar a xente que está nas listas. Non podemos meter outra persona que nin siquiera se presentou a primarias ou que perdeu as primarias contra min.
Máis cousas, baixo unha pancarta na que se podía ler por unha repartición xusta de cotas de pesca para todos, un centro de traballadores da Asociación de Armadores do Cerco de Galicia, CERGA, e máis a plataforma de mulleres do Cerco percorreron onte as rúas de Compostela. Chegaron até a Praza do Obradoiro nunha andaina que partía da Alameda de Santiago. Alí enviaron unha mensaxe asegurando que os traballadores do cerco están aínda na mesma situación que cando comezaron a protestar polo reparto de cotas xa no ano 2012. Din que só os que son amigos do goberno da Xunta do Partido Popular ven aumentadas as súas cotas, e para o resto de armadores non hai solución. É por iso que pensan seguir manifestándose pedindo unha repartición máis xusta, e din que se este goberno autonómico non os apoia ao facer, o seguinte grupo político que din vai chegar á Xunta. Tamén criticou a manifestación donte que o voceiro de mar do Grupo Parlamentario Popular, José Manuel Balseiro, lle pedise recentemente á Unión Europea unha modificación das cotas de pesca, malia que a súa forza política non resolveu o problema unada fixo polos armadores do cerco galego durante os últimos anos. Din xa que logo que estes últimos movimentos do PP a prol das demandas que veñen efectuando consisten únicamente nunha estrategia electoralista. En crónica de sucesos, un mozo de 19 anos faleceu onte logo de ser alcanzado por un tren no municipio lucense de Foz. Falecía ao ser trasladado, logo de ser trasladado ao Hospital da Costa. A vítima é un mozo de orixe caboverdiana que se atopaba no apeadeiro de Marzán cando se produciu o sinistro. O alcalde de Burela, Alfredo Chairo, relatou que o parecer o accidente produciuse cando o mozo, Alfredo Llano, perdón, produciuse cando o mozo se dispuña a coller o tren a Burela logo de sair de festa en Foz. Unha persoa que estaba no lugar alertou o servizo de emerxencias cando viu o sinistro. Supostamente o mozo estaba a dormir na plataforma e coas pernas pendurando canda vía cando chegou a máquina e o levou por diante. Os servizos sanitarios de urxencia trasladárono ao Hospital da Costa, máis nada puderon facer por salvar a vida deste rapaz de 19 anos que pertencía a unha familia caboverdiana que levaba bastante tempo asentada en Burela, segundo o alcalde da localidade. Venimos coa crónica deportiva da fin de semana. O Atlético de Madrid derrotou o Celta 2-0 no último partido do torneo de Liga. O conxunto galego que lle fixo fronte ao terceiro clasificado do campeonato nada puido ao final fronte ao equipo finalista da Copa de Europa. Co partido Costa Riba e as novas que chegaban dende Bilbao, onde Atlético derrotaba o Sevilla, Berizzo fixo cambios no segundo tempo, optando a unha remontada que finalmente non se produciu. Ao cabo, co resultado deses dous encontros, o do Athletic Club e máis o do Celta, o equipo vigués remata sexto a Liga con 60 puntos, unha campaña histórica, a do Celta das mellores en deixamais feita polo conxunto da cidade olívica na primeira división. Unha campaña que vai permitir os da camisola celeste volver xogar en Europa. Así resumía esta trayectoria de éxito Eduardo Berizzo.
Creo que hemos hecho una gran temporada, una temporada basada en mucho esfuerzo, en una entrega total de una plantilla muy valiosa para mí. Terminar sexto cuando nuestro objetivo era la permanencia, hoy podemos hablar de una temporada brillante gracias a los futbolistas. Hoy jugamos un primer tiempo de igual a igual con el Atlético. En la segunda parte ellos encuentran el gol de estrategia que abre el partido, nos marcan dos goles y eso nos lo pone muy cuesta arriba. Pero la derrota de hoy no empaña en absoluto toda la temporada que hemos tenido. Nos hemos sostenido en los primeros lugares de la clasificación durante toda la liga, con una gran regularidad. Así que muy satisfecho con lo hecho. Ahora descansar y empezar a imaginar una temporada difícil como la que nos espera y exigente.
No outro encontro entre galegos e madrileños da xornada na primeira división, o Deportivo da Coruña perdía 0-2 en Riazor fronte ao Real Madrid, que loitaba por gañar o título de Liga, máis o que o triunfo na cidade herculina para nada serviu por mor da vitoria do Barcelona no seu partido fronte ao Granada. Os cataláns proclamáronse así campeóns do torneo. O encontro no estadio de Riazor non tivo historia. O Madrid foi moi superior no primeiro tempo, cando Cristiano Ronaldo anotou dous goles. Na segunda metade, sabedor xa o conxunto da capital do estado de que non podía gañar a Liga, deixouse levar, feito que aproveitou o Deportivo para crear perigo, aínda que sen acerto. O encontro non tivo historia, o mellor foron as homenaxes en Riazor. Enorme homenaxe no descanso a Arsenio Iglesias, o Raposo d'Arteixo, lendario futbolista, adestrador do Depor, que abriu coa súa actuación dende o banco o camiño os mellores anos da historia do club nos anos 90. No medio dunha ovación de moitos minutos, co público de Riazor posto en pé, Arsenio recibía a insignia de ouro e brillantes do Deportivo aos seus 85 anos de idade. E o remate do partido, outra homenaxe ao porteiro croata Pletikosa, que xogaba por vez primeira en Riazor, xusto no derradeiro partido do torneo, foi manteado polos seus compañeiros e deu unha volta do honra ao estadio, xa que este foi o último partido da longa traxectoria de Pletikosa a nivel internacional. O Deportivo remata a tempada no posto 15 da táboa, ten 42 puntos e remata con moita incerteza de cara ao futuro por mor da mala segunda volta e os problemas que agromaron no vestiario. O técnico, Víctor Sánchez del Amo, mal e a todo, confía en seguir sendo adestrador para a vindeira campaña, xa facía plans de futuro.
Y habrá momento para, por supuesto, pues para hablar, pues para preparar la siguiente temporada, que es lo que empieza ahora, ¿no? Ver que el club pueda seguir dando pasitos hacia adelante, que es muy importante. Hemos pasado de una temporada pasada donde se sufrió hasta el final para conseguir la permanencia. Este año hemos conseguido llegar a la última jornada con el objetivo en el bolsillo y poder jugar un partido mucho más liberado de esa tensión y poder seguir dando pasitos hacia adelante para ayudar a que el club crezca. Es muy importante en lo económico para que el club pueda tener esa viabilidad, pues seguir trabajando en dar pasitos, aunque sean pequeñitos, hacia adelante para consolidar el proyecto.
En la segunda división, derrota do Lugo 2-1 perante a Ponferradina, que desengancha o equipo galego de maneira definitiva do soño pola promoción de ascenso e deixa os bercianos con esperanzas de evitar o descenso de categoría. Xa nada lles queda por xogar os galegos nesta Liga de Segunda División. Os de José Durán caían o posto 14 coa derrota donde teñen 51 puntos. Así analizaba o técnico o acontecido.
Yo creo que el equipo, otra vez más, no se le puede reprochar nada. Hoy lo intentó de una manera, de la otra, con balón, sin balón, con defensa de cuatro, con defensa de tres, y no pudo ser. Estuvo bien la Ponferradina, nos presionaron bien arriba, nos costó mucho conectar, sobre todo en la primera parte, con los tres de arriba. Y ya luego, a raíz de los cambios, verdad, con el marcador en contra, estuvimos un poquito mejor y con más profundidad y más ocasiones. Pero bueno, sabíamos que era difícil, volvimos a dar la cara y yo creo que hacer un partido completo en líneas generales. Y bueno, nos toca seguir trabajando hasta el final.
En la segunda división B, Malas Novas o Racing de Ferrol caeu en Astorga. Perdeu 2-1, e o que é máis importante, perdeu o liderado do grupo primeiro da segunda B no derradeiro encontro do torneo. O Racing de Santander remata finalmente como líder do grupo primeiro, facíao logo de derrotar a un equipo galego, o Coruxo, ao que venceu 1-0. O conxunto de Vigo remata a liga no posto 14. O Racing de Ferrol, con todo, agora ten que xogar playoff de ascenso, ten que xogar algunha rolda máis das previstas, aínda teñen opcións, por suposto, os ferroláns de loitar polo ascenso a segunda división. O resto de representantes galegos na categoría do Coruxo xa falábamos, o Somoza remata a liga oitavo, superou 2-1 a Cultural Leonesa e tamén superou con ese triunfo o Pontevedra na Táboa. Os de Luisito remataron novenos logo de empatar a uns fronte o Burgos. No posto 11 queda o Celta B, que lle gañou 4-2 ao filial do Valladolid, e o Compostela rematou penúltimo baixa a terceira división, malia gañarlle 1-2 a Arandina. E quen logrou xa a permanencia matemática, traballo lle costou, foi o único representante galego na Liga CB Endesa de baloncesto, o Río Natura Monbus Obradoiro de Santiago. Gañaba esta fin de semana en Andorra, o que lle daba o triunfo que precisaba para confirmar a permanencia. Triunfo por 84-74, foi tan só a segunda vitoria a domicilio da tempada dos de Moncho Fernández.
Unha proposta fresca que nos invita a soñar.
15 relatos con Ferrol e Valdoviño de fondo.
Iso é 150 palabras, o libro do escritor Pedro Sande.
Recordos e historias cotiás ambientadas case todas na comarca de Ferrol.
150 palabras de Pedro Sande.
A venda na Central Librera da Rúa Dolores de Ferrol.
Tamén en Amazon.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Prognóstico meteorolóxico agora, do xeluns vai ser unha xornada de anticiclón en toda Galicia, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral. Se asoman pola fiestra agora e ben cae algunha nube, e que viven no terzo norte do país, máis estean tranquilos que vai acabar despexando. O vento sopra frouxo do nordés, con refachos de forza moderada no litoral da provincia coruñesa. As temperaturas mínimas sofren un descenso, unha madrugada algo máis fría verá, as máximas ascenden lixeiramente, temperaturas de ate 26 graus en Ourense, valores de 22-23 nas Rías Baixas, e na metade norte do país temperaturas entre 20 e 21 graus. As mínimas que hoxe vanse situar entre os 9 e 10 graus na maior parte da comunidade. E para mañá martes, no día feirado, no día das letras galegas, aínda estaremos baixo influencia de anticiclón situado nos Azores, ceos pouco anubrados ou despexados, se cadra algo de nubosidade ao inicio do día no litoral norte e bancos de néboa nas zonas do interior, máis que tamén irán esfarelando. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral, refachos de forza moderada no litoral atlántico, temperaturas sen mudanzas significativas. Ben, tratamos máis asuntos da actualidade, a seguir facémolo como todos os luns aquí no programa coa axuda do Digital Galego Praza Pública. Temos xa outro lado do fío telefónico seu director David Lombao, moi bo día.
Hola, que tal, moi bo día.
Unhas últimas horas, David, que teñen moito a ver con iso que demos en chamar nova política, ou que algúns proclaman que a nova política, que se lle houvese que poñer unha data de inicio, tal vez sería a do 15M. 15M, 5 anos despois, titulades en Praza, onte aniversarios por prazas de todo o Estado, tamén aquí en Galicia se lembrou esa data significativa.
Sí, aproveitamos ese aniversario, esa data tan redonda, pues para facer un chisco de memoria con algunhas das persoas que algunhas delas agora son pues un chisco máis coñecidas, non? En diferentes sitios do activismo, mesmo da política xa máis partidaria, pero que daquela eran pues activistas os que coñecemos nas prazas de diferentes puntos, pois neste caso de cidades galegas, en Vigo, en Pontevedra, en Na Coruña, en Santiago, e 5 anos despois volvemos a falar con eles, a verdade é que foi un chisco tamén de nostalgia porque daquela praza ni sequera existía. Entón, pois persoas que falamos, pois que cada quen dentro do seu ámbito, no sitio no que estábamos daquela, recuperamos as súas voces, reflexionan pois onde está o movimento agora mesmo, case todos concordan en que non se lle pode adxudicar pois a representación de do 15M pois a un partido únicamente, onde que si coinciden con a parte deles, pois se sente cómodo no espazo pois de Podemos, das Mareas, etcétera, pero que non vai só pois espazo político e partidario, tamén coinciden todos e todos nos que as persoas que falamos, que lles queda pois moito traballo por facer tendo en conta que unha boa parte das reivindicacións que tiñan neste momento, penso, por exemplo, na vivenda, sí, pois na sanidade, a educación, a representación política, etcétera, pois que queda moito traballo por facer ainda.
Ademais, hai pois espazos políticos ou forzas políticas que, de algún modo, din que aprenderon do que aconteceu o 15M, que tomaron o testemunho do que a xente pediu nas prazas. Aí podemos situar algunha das formacións que fai parte de En Marea, esa confluencia galega que celebraba asemblea onte en Compostela, e de aí saiu unha proposta moi concreta que apelar ao Partido Socialista e ao BNG a sentaren os tres espazos xuntos e deseñar unha estrategia.
Sí, de onte era unha asemblea que tiña unha doble vertente, non? Unha máis cara fora e outra se cabra a máis relevante para o futuro da propia coalición, que era cara dentro, e cara fora saiu esa proposta, efectivamente. E din as diferentes forzas políticas de Marea que compre comenzar a visualizar a posibilidad dun cambio político en Galicia e tamén empezar a poñerlle pois proposta sobre a mesa, máis concretamente, non? Eles din que pois, con xeito de poder facer iso pode ser constituir o que les chama unha mesa polo cambio político en Galicia na que senten en Marea con tamén o PSOE e o BNG, porque di que algún xeito pues, están, non sei se condenados ou destinados a entenderense, e que, por lo tanto, pues, se compre comenzar a facer propostas en común. E despois, tamén no ámbito máis interno, que se cadra pues, en do que máis pendentes estivemos os medios nos últimos días, pois pues, se mella que do que sae desa asamblea, cando menos, pois pues, un acerto selado da paz interna, non? Viñando un momento de moitas tensións, onde, pois, pues, contámoslo tamén nesa crónica, houve moitas voces nesa asamblea que reclamaban a constitución dun partido instrumental, porque subliñan a importancia de constituir en grupo propio no Congreso, unha fórmula pois, que todos se me indicar que non seguirán finalmente, e en todo caso, pois, se mella pois, que presenzas destacadas como a de Xosé Manuel Beiras por parte da Nova ou a de Carolina Descansa por parte de Podemos serviu pois, para amansar un chisco unhas aguas que baixaron moi revoltas nos últimos días e que levaron pois, unhas doses de tensión bastante importantes á coalición de Marea.
Pois se mella que acogou o mar de fondo en Marea nas últimas horas con esa asemblea. Estamos na véspera do Día das Letras Galegas. Non sei se hai espazo aínda para máis cousas na xenda de Praza, David.
Pois para pouco máis, porque a verdade é que estamos preparando xa pois, o que vai ser a xornada de mañá, con traballo de máis, no que estamos poñendo especial ilusión, no que hai un chisco de sorpresa aínda para o día de mañá en Praza, e que estamos agora dándolle os últimos toques. Estamos emborcados en boa medida nisso, pero tamén hai moita política, non sei se nova ou bella, pero sí, de alguna nova formación, neste caso de Ciudadanos, que semella pues, que sustituiu o seu cabeza de lista e ademais o sustituiu por un vello coñecido, non? Por unha persoa que foi candidato á presidencia da Xunta por UPyD, que tamén estivo no Concello de Santiago tentando entrar no Concello de Santiago por a banda do UPyD, que non o conseguiu. O seu candidato ata agora, Antonio Rodríguez, pues, semella que está moi enfadado porque despois de, podíamos, pues, por así decirlo, poñer a cara por Ciudadanos, pues, agora deciden prescindir del. Non estaremos a ser a un dos asuntos que agora debemos xitar.
Pois xa saben onde lelo, en Praza. David Lombao, grazas, até a semana que vem.
Grazas a vos, moi bo día.
Ben, estamos xa no quiosco, xe faltanos algunha cabeceira. Aínda así, penso que podemos facer un repaso polas catro provincias galegas, tirando dos xornais que temos. Por exemplo, se queremos contarlles cousas da provincia da Coruña, temos la Voz de Galicia, que titula esta mañá: a Unión Europea busca saídas pro leite en plena guerra de prezos e sobre produción. Os ministros de Agricultura reúnense mañá con propostas contraditorias logo de inxectaren 500 millóns en efectos no sector. Tamén conta la Voz que En Marea insta o PSDG e o Bloque a se integraren nunha fronte contra o Partido Popular. A fotografía na edición coruñesa de La Voz é para o Básquet Coruña, que perdía onte no pabellón de Riazor. Vai ter que xogar o pasa a seguinte rolda da fase de ascenso co Melilla no quinto partido. Iso sí, na cidade autónoma será. Sen sairmos desa provincia coruñesa, o xornal da capital, El Correo Gallego, Ourense, xa a provincia española máis embellecida, Lugo chega ao top 3. Tamén destaca noutro titular: Feijóo alerta do fastío que lle afecta aos electores, e fotografía procheo que houbo na festa do salmón da Estrada. En Lugo estamos, El Progreso: arrollado por un tren en Foz, un mozo que durmiu cando había, vítima que ten 19 anos, está moi grave, perdía o febe para volver á súa casa en Burela, foi atropelado polo Transcantábrico. Chámanos a atención porque aquí di que a vítima está moi grave, máis as informacións da xencia que reproducíamos no repaso informativo falaban do falecemento do mozo directamente. A fotografía para un festexo: o Castro é de terceira, o Club Chairego logra un ascenso histórico, gañar no campo do Chantada. E como celebraron? Pois dándose un baño nas frías augas do Asma. A verdade é que tivo mérito. Na provincia de Pontevedra, Atlántico Diario: a policía de Vigo alerta de timos e furtos, sobre todo a persoas maiores. Os estafadores provocan 9 denuncias ao día, as súas principais vítimas son persoas maiores, enfermos ou que viven sós. A fotografía para unha festa en Samil: color, música e deporte na Holy Run de Vigo, unha carreira popular. E rematamos con la región de Ourense: o número de ourensans con máis de 100 anos medra un 63% dende 2010. Ademais, fotografía pro suceso que cabríamos hoxe: o programa, dous feridos nun tiroteo no Chuo, no complexo hospitalario universitario do Ourense. A policía busca os agresores, hai 5 sospeitosos. A fotografía de capa de la región amosa os impactos de bala nunha das portas de acceso ás urxencias do hospital Ourense.
O idioma é a vida.
Queremos galego.
O idioma é a vida.
17 de maio, manifestación ás 12 da mañá na Alameda de Santiago de Compostela.
Para ti tamén.
O idioma é a vida.
Queremos galego.
O idioma é a chave coa que abrimos o mundo. O saluco máis feble, o pesar máis profundo.
Aquí escampa sempre, deixa que entre luz na radio, arredor de nós. Disque toca.
Diz que toca Milla Doiro, na sexta edición do Concerto das Letras Galegas, unha iniciativa do Consello da Cultura para celebrar o día 17 de maio, o Día das Letras. A mítica banda galega actuará mañá no Teatro Rosalía de Castro da cidade da Coruña ás 9 da noite, nun recital no que van cobrar protagonismo os textos do autor homenaxeado nesta festa, de Manuel María. As entradas son gratuitas, pero o recital xa se están a despachar dende aí día. Pódense retirar até un máximo de 2 invitacións por persoa na Praza de Ourense, na propia cidade herculina. Milla Doiro interpretará un repertorio no que vai tirar varias pezas do seu álbum titulado Unha Estrela por Guía, un disco do ano 2007 que homenaxeaba o poeta Douteiro de Rei. É precisamente o tema homónimo daquel traballo, Unha Estrela por Guía, o que escollemos para escoitarmos hoxe a Milla Doiro.
ei andar a terra chala, sen esquecer un rincón, terra da miña alma, lume do
café. Elo, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalla, ó. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descuberto sen carné e mira como quedou de azul. É, parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Onda Soante Branquiña.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Este corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Camiñamos a seguir pola historia pretérita de Galicia. Sintonizamos unha radio máxica que temos aquí no programa e que xa saben, non dá con outras emisoras cando xiramos o seu día. Lo que dá é con outros anos do noso calendario. Escoitamos a Retro Radio.
A Retro Radio.
Sebastián González García Paz, nado en Pontevedra o 16 de maio de 1908, foi un historiador e arqueólogo galego. Colaborou co Seminario de Estudos Galegos, do que foi membro do Consello Director, e para o que logrou uns locais no edificio de Fonseca, onde se instalaron a biblioteca e o Museo de Etnografía. Participou xunto a Florentino López Puevillas no proxecto de catalogación dos castros galegos e excavou, entre outros, os castros de Domaio, Santa Tecra, Taboexa e San Cibrao de Las. Formou parte das Irmandades da Fala e asistiu á asamblea que se organizou na Coruña. Máis tarde ingresou no Partido Galeguista. Foi membro correspondente da Real Academia Galega. Tras la Guerra Civil e como consecuencia da súa pertenza ás Irmandades da Fala e ao Partido Galeguista, exilouse en Puerto Rico, onde foi decano da Universidade desta da cidade. O arqueólogo e escritor Manuel Chamoso Lamas, nado na Habana nesta data do ano 1909, foi fillo de emigrantes. Dende os 4 anos residiu en Galicia na Casa Petrucial de Moldes, a carón do Pazo de Losada Diéguez, quen lle deu clase. Cursou o bachelerato no Instituto de Pontevedra, onde recibiu clases de debuxo de Castelao. Optou para a Guerra Civil, entra en filas, incorporándose ao Servicio Militar de Recuperación, cunha misión que consistía na recuperación do patrimonio cultural. Ao finalizar a guerra, dedícase á recuperación dos tesouros do patrimonio artístico xunto con Graciano Macarrón, o marqués de Lozoya, e o que logo sería o arquitecto do Valle dos Caídos, Muguruza. Realizou excavacións arqueolóxicas nas minas de ouro romanas de Barbantes, no seu inmediato castro de San Cibrao de Las, en Santa Mariña de Aguas Santas de Allariz, na Catedral de Santiago, para topar a lauda do obispo iriense Teodomiro e verificar aspectos da lenda da aparición do Sartego do Apóstolo. Chamoso Lamas fundou e dirixiu o Museo das Peregrinacións. Foi presidente da Real Academia Galega de Belas Artes e membro da Real Academia Galega e do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses. O ferrolán Ramón García Viceto foi un xornalista e escritor que finou en Bos Aires o 16 de maio de 1907. Aos 14 anos emigrou a Cuba, logo de casar retornou a Galicia e instalouse en Vigo como axente marítimo. Foi secretario do Concello de Bouzas e oficial do Concello Olívico. Exerceu como redactor nunha morea de publicacións da época até que se integrou na coalición republicano-liberal e dirixiu o periódico La Voz del Pueblo. Marchou a Montevideo, onde foi redactor e director de la Unión Gallega e fundou e dirixiu o xornal El Heraldo Gallego. Trasladouse a Bos Aires, na Argentina fundou e dirixiu La República de Efémera Vida e colaborou en El Correo Español e El Eco de Galicia. Nesta data de 1964 finaba en Santa Cruz de Tenerife o médico monfortino José Goyanes Capdevila. Foi director do Instituto do Cancro en Madrid até os anos 30. No campo das intervencións cirúrxicas introduciu métodos e procedementos da súa invención como a ofrioplastia ou restauración plástica da cella e arterioplastia venosa para o tratamento dos aneurismas ou o método ideal que leva o seu nome. Inventou a anestesia arterial e ideou a narcose directa cerebral despois de numerosos experimentos con animais. Tamén construiu un laboratorio de cirurxía experimental onde contrastaba as operacións antes de realizarlas no corpo humano. Realizou un amplo labor científico e de investigación e cultivou a historia e a literatura. Pronunciou conferencias e relatorios dentro e fora de España e instalou un observatorio astronómico en San Rafael.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Galegas é o idioma, é o noso idioma, que é o galego e non outro. Ainda, eu quero dicir que é o idioma de todos os galegos, ainda que moitos galegos non o usen, vou a ler, sinceramente, 2 poemas en defensa do idioma. Un deles, Ayanos, tuvo bastantes problemas, e é curioso que salise antes en francés que en galego. Daquela había un ministro de Información e Turismo que é bastante conocido neste país. canción para cantar todos los días. Hay que defender un idioma como sea, con rabia, con furor, ametrallados. Hay que defender a fala en loita reixa con tanques, adiós e apuñatados. Hay que ser duros, peleos e intransigentes, cos que teñen vocación de señoritos, cos porcos, desertores, repelentes, coas cabras, cos castrós e cos cabritos. Temos que pelexar cos renegados, cos que intentan borrar a nosa fala. Temos que loitar cos desleigados que desechan matala e enterrala. Seríamos infalos ninguén. Unhas cantas galiñas desprumadas, os nosos inimigos saben ben que as palabras venten as espadas. O idioma somos nós, povo común, vencello que nos xunga ten en pé, herencia secular de cada un, fogar no que arde a pesa a nosa fé.
Ando a pedirlle a vida luz, beleza, delicadeza xentil, unha canción. A virxinal tempestade da paixón, o dereito á dignidade e a enteireza. Ando a pedirlle a vida luz, beleza.
O 6 de outubro de 1929 nacía en Outeiro de Rei Manuel María Fernández Teixeiro, na Casa d'Hortas. Ese lugar esencial na súa vida e na súa obra, esa casa petrucial a que lle dedicou cancións, hoxe convertido en Casa Museo Manuel María, vai ser o escenario no que mañá a Real Academia Galega celebre o 17 de maio o Día das Letras Galegas. Farao cunha sesión extraordinaria aberta ao público e consagrada ao poeta. Na cerimonia, que vai comezar ás 12:30 do mediodía, tres membros de número da Academia, Manuel Rivas, Margarita Ledo e Darío Xoán Cabana, serán os encargados de recordar a traxectoria vital e literaria do escritor. O presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, pechará o acto.
Que me mate, pois co decorrer dos anos aprendi...
Manuel María foi autor de algunha das obras máis populares das letras galegas na segunda metade do século XX. Destacou, ademais, por ser unha persoa cun compromiso especial coa lingua propia do país, un compromiso que ente xamais rachou dende que foi ben novo. Foi o primeiro escritor novo en publicar un libro en galego na Galicia da posguerra, Muiñeiro de Bretemas, escrito cando só tiña 19 anos de idade. Comezaba así unha traxectoria literaria prolífica na que foi sobre todo poeta, mas na que tamén tivo tempo de cultivar a narrativa, o teatro, o ensaio e a prosa xornalística. E adelén diso desenvolveu un importante traballo de activismo e de divulgación cultural por todo o país, un traballo que mantivo de xeito intenso até pouco antes do seu pasamento, setembro do ano 2004. O cabo, Manuel María é xa para as letras galegas un clásico, así o cualifica Alberto Ansede, que é o director da Fundación da Casa Museo Manuel María.
Ben, eu creo moi humildemente que Manuel María está chamado a ser un dos nosos clásicos, porque reúne nel todas as características que ten un clásico, non? Uh-huh. Por unha parte, é unha persoa con un fondo compromiso co seu país, e iso reflíctese na súa obra, e quizáis non haxa, eu polo menos descoñezo, obra artística, sexa na literatura ou sexa noutra faceta artística calquera, non? Non creo que haxa unha obra artística que non estexa vinculada a unha terra e a un tempo. En este sentido, a obra de Manuel María pois, reúne claramente esa característica, pero logo, ademais diso, hai que ter o talento de expresala. E creo que Manuel María ten o manifestado, ten o conquerido, E ademais, percorrendo prácticamente todos os camiños, non dentro da poesía, pero non só dentro da poesía, porque el foi un grandísimo poeta, pero tamén cultivou todos os demais géneros literarios, non? E ademais, ten outra das características que reúnen case sempre os clásicos, non? Que é un magnetismo e unha comunicación coa súa xente, co seu pobo, que é moi pouco común nestas, no ámbito da creación, non? Por tanto, eu creo que Manuel María vai pervivir moito tempo entre nós, e que en cualquier caso, pues un día como hoxe, o que creemos nós, ¿no?, que debemos celebrar é precisamente este aspecto, ¿no? O aspecto de pervivencia, de vixencia da súa obra, de leitura, de reactualización continua, de uso para os colexios, para todo o mundo, para toda a poboación.
Reflexionaba Alberto Anse de que ao cabo Manuel María é unha figura antigna de valorizarmos, teña ou non Día das Letras.
Efectivamente, o dedicarlle a un escritor o Día das Letras Galegas supón un maior coñecemento, unha maior difusión, unha maior divulgación da súa obra. E inclusive é certo que entre algunhas persoas supón tamén unha maior valorización. Para nós non. Para nós hai moi bons escritores aos que ainda non se dedicou as letras galegas, e hai outros que se cadran non adquiren ese nivel que xa se lles dedicou por circunstancias diferentes, non? En calquer caso, Manuel María, con letras galegas ou sin letras galegas, creo que merece, pola súa obra en sí, non? Estar nos fogares dos galegos, nas escolas dos galegos e en calquer institución pública ou privada que queira o seu país.
A fala é comunión e sentimento, historia compartida intimamente, sofrimento de todos, amor de cada un e tamén amor de todo o povo, laio e canción, nai que nos abrangue e arrola, estrela milagreira que nos guía e fai que os nosos corazós latexen xuntos. A fala é a voz da terra e máis do mar, o vencello que nos xunque no tempo cos que foron e máis cos que han de ser. Desconfío, o povo meu, estén alerta contra aqueles que deixan a tua fala e dicen que te aman. Quem non está contigo é teu inimigo, aínda cos seus beizos che minta un amor que nunca alumou seu corazón.
Río pasa correndo, non se para con ninguén. O río canta pras cousas e canta.
Moitas son as lembranzas arredor de Manuel María que se están a producir nestes días. A mellor maneira de recuperalo é acudir a voz de aqueles e aquelas que o trataron e que se contaron entre os seus amigos. Por exemplo, a académica Margarita Ledo Andión, que este ano presentaba unha nova edición do filme documental Manuel María, Eu son fala e terra desta miña terra. Así nos falaba Margarita Ledo do vencello que a uniu ao poeta.
Este traballo faise precisamente por esa proximidade, por ese vencello que tive de nova, de nos 19 anos, con Manuel e con Saleta. De feito, fui a súa casa a Monforte a coñecelos no ano 70, no verano do ano 70, cando eu estaba a estudar primeiro de xornalismo en Barcelona. E dende aquela, e a través de as indas e vindas que teñen as vidas de cada quen, sempre nos mantivemos nese espazo de amizade, de camaradería, de convivio e de lealtade absoluta. Entón, isto é o que me leva un ano despois da morte de Manuel, no ano 2005, a emprender esta recolla de imaxes e de pequenos textos e filmación que había sobre o Manuel, porque Manuel, como sabedes, seguramente é a persoa que máis ten percorrido Galiza, de parroquia en parroquia, de lugar en lugar, de conversa en conversa, esto de alguna manera xeraba unha serie de pequenos documentos visuais que tentamos recuperar para este film, para construir este film. É un film no que o propio Manuel se nos vai relatando.
Manuel María percorreu o país enteiro, mas tamén alén Galicia fixo labor de divulgación da nosa lingua, da nosa cultura. A propia Margarita Ledo contábanos unha anécdota persoal que nacía a partir dunha fotografía correspondente a un recital poético en Xenebra, en Suiza, do ano 1972. Aquela foi a primeira vez que a académica declamou en público e fixo a animada collida do brazo do poeta do Outeiro de Rei.
Bueno, lembro moi ben porque eu tiña ido a dende Barcelona en autostop, que era un dos sistemas de viaxe da época para estudantes, con unha colega coa que compartía piso, con Chiqui Parraguirre, de Donostia. E entón acollíannos nas diferentes casas de emigración. Nos estábamos na de Carlos Díaz Martínez, un gran amigo e un gran organizador e un gran animador cultural e político da época. Xa faleció. E entón Manuel falaba e recitaba na sociedade a nosa vez. E eu estaba ali acompañando, e de súpeto el saca o caderno que acababa de publicar había un ano na editora Sistral, na colección Sistral de Valdelemos, que el refundara, porque xa va a moitas tentativas de editar poesía. É un dos, como dices, Darío Solgaba, é un das súas vertentes heroicas, non? Dende os anos 50, querer editar poesía e conseguirlo, primeiro con Ansel Xoán, despois, xa, a partir do 68, coa colección Sistral. E entón faime recitar. É o meu primeiro recitado en público. El iba, e non sei se se ven as fotos, eu coido que sí, porque el era quen iba abrindo as... escolmando de unha maneira, improvisada, escolmando aquilo que eu teria que ler en público, e polo tanto lembro moi ben, e esas fotos son para min unhas fotos de grande empatía e que me fan sempre voltar a ese momento, non, con aquel panel, aquel dibuxo que hai por trás de unha parella, aqueles dibuxos populares que había nas sociedades da emigración, unha especie de vínculo tamén coa terra, non, unha parella habitualmente vestidos co traxe que identificamos con traxe de galego, traxe de galega, bailando unha muñeira e coa franxa da bandeira atravesando aquel espazo. Por lo tanto, é algo que para min é parte do que son, non?
Manuel María, o poeta protagonista do Día das Letras Galegas, que escribiu unha morea de versos dedicados ao país, versos que ben poden aconsellar cal debe ser o destino do pobo, versos que escoitamos da súa propia voz.
O pobo que deixa perder a súa palabra, creada, herdada, usada, revelada, aquela que lle é propia e singular, a que é unicamente súa, está empobrecendo o mundo e perpetrando o seu propio xenocidio. Ese pobo vil ollará aniquilada a súa lembranza e o seu nome indigno borrarase sen máis do universo. Hai agresión, a beleza, o espírito que a vida non tolera nen perdoa.
O idioma é un herdo, patrimonio do pobo, máxicamente bello, eternamente novo.
Este 17 de maio, Día das Letras Galegas, homenaxeamos a Manuel María, poeta que coas súas palabras traballou polos dereitos e valores da nosa sociedade. Galicia, o bo camiño, Xunta de Galicia.
Arredor de nós.
Galicia 100 obxectos para contar unha cultura e a exposición organizada polo Consello da Cultura Galega que xa se pode visitar na sede da Fundación en Santiago de Compostela. Durante estes días estamos a coñecer polo miúdo algún dos obxectos que a conforman. Hoxe a quenda de falar dos canóns do exército francés, dous canóns deixados atrás polo exército de Napoleón na súa retirada de Santiago de Compostela, gardados dende aquela na igrexa de Santa Susana, na Alameda da capital galega. Resultan unha valiosísima testemunha da Guerra da Independencia e de como os galegos e galegas se enfrontaron a un gran exército invasor. O historiador Gustavo Herbella explícanos aquel conflito.
Os cañóns Chillón e Íntegro son pezas de artillería do exército francés de finais do século XVIII que se utilizan durante a Guerra de Independencia e a Guerra de Conquista por parte da Península Ibérica de Napoleón. Son pezas que sirven para a conquista de cidades, para a destrucción do exército enemigo ou para amedrentar a esta poboación. A Guerra de Independencia, chamada Guerra de Independencia desde mediados do século XIX en Galicia, supuxo un cambio drástico para a poboación do anterior ao posterior de 1812, tanto en relación cos poderes, igrexa e fidalguía, como a propia relación entre os propios paisanos e a relación caterna. Foi moi importante a súa memoria que perdura ata hoxendía con detalles como que os cans en Galicia se chamen Sul ou Ney en recordo daqueles mariscais franceses que foron os que pretenderon a conquista de Galicia perseguindo os ingleses.
María, un café. Eló, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalle, ó. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descuberto sen carné e mira como quedou de azul. E parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Tiralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis. Tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que patas cobijo. Come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta da lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca. Tírame, tírame, tírame da lingua.
Saúdos e benvidos ao Tiralle da lingua. Uns segundos de radio o día na sintonía de Radiofusión para reflexionarmos xuntos arredor dunha palabra do dicionario galego. Imos comezar xa, así que moi bo día a todos e a garda, porque hoxe é moi bo día ou moi boa
noite.
A noite é o período de tempo que vai dende a posta até a saída do sol. O termo chega-nos ao galego dende o latís nox noctis, que significa iso, noite. O dicionario da Real Academia Galega recoñece tamén o sinónimo noitada, máis o común é empregarmos noite, unha palabra que atopamos das máis diversas maneiras na nosa fala. Por exemplo, na locución adverbial a noite, que significa durante a noite, ou na fórmula boa noite ou boas noites, que se emprega para saudar e despedirse pola noite ou cando se vai deitar un. Tamén está a cerrada da noite, o anoitecer, boca noite, cerradiña da noite, cerrado da noite, luscofusco, lusquefusque, noitiña, xunta da noite, todo isto xunto que é, pois, calquera desas expresións que vimos de dicir todas, todiñas elas, refiren o período de tempo posterior ao solpor, xusto antes de que sexa noite pecha. E tamén dicimos, por exemplo, facer noite nun sitio, que significa quedar nun sitio para dormir. No asunto da noite tamén hai graos. Así as cousas, non é o mesmo a noite, a secas, que a noite cerrada, noite fecha, noite fechada ou noite pechada. Todas esas formas designan a noite de todo, o momento ou hora no que se extinguiu total, pero totalmente a luz do día. E se algo sucede sempre, de seguido, iso é noite-día. E para os máis elegantes, outra cousa máis, tamén existe o traxe de noite. Imos deixar agora que a menza dunha vez nesta sección escoitando como emprega esta palabra, non por moi común, menos fermosa, o escritor Xerardo Agrafoxo na obra O violinista de Malastrana.
Só tiña unha noite para entrevistarme con ele e indagar sobre o niño onde se refuxiara a Sulaima.
Veña, recollendo xa por hoxe o tiralle da lingua, hai que apurar que xa logo é
noite.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
O idioma é a vida.
Queremos galego.
O idioma é a vida.
17 de maio, manifestación, ás 12 da mañá na Alameda de Santiago de Compostela.
Para ti tamén.
O idioma é a vida.
Queremos galego.
O idioma é a chave coa que abrimos o mundo. O saluco máis feble, o pesar máis profundo.
Arredor de nós continúa en internet. Volve escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Terra xa. A terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico, no que andan as aves a voar. O resto, eso é da.
A terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá. A terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá. Mil árbores, monte raso.
A terra xa é o lugar no que comeza en 1929 a vida de Manuel María, que rematará na Coruña aos 74 anos de idade. Mas, en verdade, como acontece con todas aquelas figuras que o pobo adopta como patrimonio común, o relato de Manuel María non rematou ali, senón que aínda perdura estes días onde se lee un poema seu ou se cantan os seus versos. Para recordarmos as pegadas que deixou o home candou a terra por tantos e tantos recantos, acudimos hoxe á biografía que sobre Manuel María escribiu Mercedes Queixas e que editou Galaxia co título de Labrego con algo de poeta. Mercedes Queixas, bo día.
Hola, moi bo día.
O título do libro sae dun poema do propio Manuel María, é a mellor e máis sintética definición do autor.
Efectivamente, un verso dun poema que se titula Carné de identidade, ni máis nin menos, un título ben clarificador, non? Do que parece que podería ser unha declaración de intencións, unha autobiografía case, non? Eu creo que hai moitísimos versos, moitísimas expresións recollidas na obra de Manuel María que recollen dun xeito moi claro quen foi, como pensou, que papel desenvolveu no tempo que viviu. De varias propostas que eu tiña, finalmente esta parecíame muy muy acertada, ¿no? Ao mesmo tempo, creo que pode presentar a Manuel María dende a curiosidade por aprofundar nunha persoa, nun personaxe, nun escritor moi moi amplo, non? Realmente un océano, un poliedro moi rico, porque efectivamente a persoa que se chega a esta biografía, pois, mediante a lectura, tentará descubrir que foi dese labrego ou que foi dese poeta, non? Quen foi, que parte pesou, non? Manuel María declara sempre con orgullo e reivindica e pon en valor toda a cultura labrega, da que aquel herdou e naquel naceu e naquel viviu os primeiros anos, non? Ainda que na súa vida, pois evidentemente non desenvolveu o labor propiamente dito de labrego, non? E a respecto de poeta, pois tamén o lectorado descubrirá que poeta temos ante nós, non? Mesmo que buscaba este poeta, que lle demandaba e que precisaba no traballo da palabra. Finalmente decidí este título tomar prestado, por tanto, este verso de Manuel María, porque labrego e poeta son dúas palabras que conviven dunha maneira persistente na súa obra.
Aquel mozo do Outeiro de Rei xa é o poeta, que é o que o leva a buscar esa vida? Como prende nela a faísca da escrita?
Esa faísca prende moi moi prontiño. Dende moi cedo, Manuel María escribe xa versos, moitas veces mesmo lindando gando ali a beira dese impresionante Pai Miño que cruza o concello e que baña esa carballeira de Santa Isabel, que para ele era un lugar moi emblemático, moi significativo e cun valor emocional moi moi alto, non? A palabra é algo que preocupa e que ocupa o tempo de Manuel María dende moi novo. Manuel María era un neno curioso, un neno que interrogaba ante unha situación que o rodeaba e que moi cedo foi quen de cuestionar e de non comprender. Unha situación sociopolítica, unha situación lingüística. Unha das primeiras anécdotas que lembra na incorporación á escola é precisamente esa obriga, esa imposición de deixar a súa lingua das portas da escola para fora. Un mestre o que non recoñece, porque até agora era pois un veciño máis e un compañeiro de vila que podía falar perfectamente en galego, e sin embargo a escola actúa como ese elemento clara e rotundamente desgaleguizador, non? Que foi e que aínda por desgraza en moitos contextos segue a ser. A palabra, a necesidade de buscar a palabra e de traballar coa palabra está na orixe do neno e do adolescente, e evidentemente isto explica que a súa primeira producción poética vexa a luz pois, con apenas 20 anos, non? E que xa demostra, ademais, eses bons dotes que sempre pudemos gozar como orador, posto que xa con 19 imparte unha conferencia no Círculo das Artes de Lugo. A palabra é un elemento completamente presente na obra de Manuel María. É un centro de gravitación, a necesidade de coñecer, de buscar, de recrear, de apreixar as palabras para nomealo todo. A súa obra é casi como unha cartografía dun tempo, dun lugar, mas tamén da riqueza do noso vocabulario, dunha lingua que parte da riqueza e da fertilidade, da densidade da oralidade, da lingua popular, mas que Manuel María, coa súa excelsa formación, é unha lingua literaria universal.
Foi poeta popular no máis amplo dos sentidos, no sentido de darse ao pobo constantemente con ese compromiso, esa militancia activa.
Efectivamente. O destinatario de Manuel María é o pobo. Aproxímase a él continuamente. É o centro de gravitación. Por iso se cadra tamén a súa escrita trascendeu o ámbito do local, do parcial ou do rural, onde moitas veces tentou ser encasillado, mesmo desde unhas perspectivas un pouco infravaloradoras, non, ou minusvaloradoras. Trascendeu totalmente a Casa de Hortas, Outeiro, a Terrachá, que son espazos íntimos, emocionais, tamén son espazos xeográficos e que converteu en territorios literarios propiamente ditos, como acontece en calquera literatura universal. Pero máis aló diso, Manuel María sempre foi un observador atento da realidade na que conviviu, en absoluto virou as costas o seu día a día, como persoa erudita con un alto nivel de formación cultural en xeral de moitísimos ámbitos que aínda hoxe nos sorprende, non viviu nesa nebulosa abstracta da creación ou simplemente do enriquecemento do ego individual, nin moito. Todo o seu saber sempre traballou para transmitilo, para compartilo, para dar e recibir do povo. Sen dúbida, o povo é o que está no sustrato, é o humus de toda a creación de Manuel María. Se eliminamos esa parte, probablemente a obra non existiría.
Contounos Margarita Ledo que probablemente el foi o home que máis andou o país, que percorreu todos os seus recantos, e alá onde ía, coñecía e trataba xente. Iso fai que necesariamente esta biografía se teña que construir como un relato coral, porque hai moitas voces dispoñibles e dispostas a falar del tamén.
Para min era fundamental, antes de empezar a escribir a biografía, tiña a certeza de que tiña que ser unha obra coral, que tiña que trascender a miña voz como relatora e que tiña que implicar a todas esas, algunhas, por suposto, a todas era totalmente imposible, mas algunhas desas voces, algunhas desas persoas que viviron intensamente algunha das etapas con Manuel María, da man de Manuel María. E unha delas, evidentemente, tiña que ser Margarita Ledo Andión, agora que a citas, unha poeta nova que ve a luz ante a posibilidade de poder publicar a súa obra, os seus versos en galego, nesa colección Valdelemos, na editorial Xistral, que crea Manuel María, por exemplo, non? Eu tiña claro que esta obra tiña que recrear un pouco ese proxecto de construción colectiva no que sempre participou Manuel María. Para min esas voces eran fundamentais para chegar realmente o valor do home, da persoa, do ser que fixo un traballo probablemente moi difícil de recoñecer, malia todo o recoñecemento que estamos vendo prácticamente dende que empezou o ano, mas a súa implicación, o seu compromiso, o seu traballo constante, un traballador da palabra incansável durante 54 anos, resulta difícil ter a certeza de que lle estamos volvendo toda a gratitude que él merece, non?
Xa para concluirmos, que aprendeu particularmente sobre Manuel María que non soubese antes de facer este libro?
Pois eu xogaba un pouquinho con vantaxe, porque Manuel María era un autor que tiña moi lido e un autor do que gusto especialmente. Empecé a biografía tendo claro o titular. Admiro a persoa, admiraba e cada vez admiro máis a persoa, a súa firmeza nos principios nacionalistas, o seu amor intenso e sincero por todo o que significa o país, desde o seu pasado até o presente e a necesidade de convocar e construir desde nós e para nós o futuro. Admiro esa persoa, esa personalidade coherente ao longo da súa vida, transparente, que foi quen de vivir sempre no amor, a lingua, na defensa da lingua, dos valores da identidade que nos corresponde como galegas e como galegos, con total firmeza, con total naturalidade tamén, sin ningún tipo de complexos, primando sempre a autoestima e compartindo-a co povo. E despois, igual que admiro a persoa, adoro o poeta, adoro o escritor. ese camiñante incansável que quixo coñecer ben a terra que o viu nacer, que o acolleu, que o formou, que o alimentou e que lle deu tantísimo amor. Porque, desde logo, se de algo se admiraba a Manuel María, era do feliz, do maravillosa que era a vida. Eu creo que ler a Manuel María é reconstruir todo ese amor que él nos legou a través dun traballo incansável.
Labrego con algo de poeta, biografía de Manuel María, editao Galaxia, a súa autora é Mercedes Queixas. Mercedes, moitas grazas por estar nas emisoras municipais galegas, bo día.
Moi bo día e moitísimas grazas a vos. Feliz Día das Letras Galegas.
Compre afogar as páguas, bebelas, se é preciso. É urxente que a carraxe nos alcenda, que o seu lume queime os nosos prexuicios, a nosa bella mansedume de bois cansos. Compre que a nosa carraxe colectiva, agora non estamos para gaitas, incendie, queime, purifique o eido abandoado, ermo, coberto de silveiras de erva ruiz, que é a nosa terra. Despois de feito gran fumazo, hai que volver a arar a terra con potentes tratores, logo estercala. Entón, é o tempo de espetar, ben no fondo de todo, a semente escolmada.
O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo.
Este 17 de maio, Día das Letras Galegas, homenaxeamos a Manuel María, poeta que coas súas palabras traballou polos dereitos e valores da nosa sociedade. Galicia, o bo camiño, Xunta de Galicia.
Dende os tenros comezos até os máis dolorosos desenlaces, a arte de amar e os remedios do amor, de Ovidio, agora en galego. Para coñecer os segredos do amor e do sexo, da man do poeta latino, publicado por Rinoceronte Editora, xa dispoñible nas librarías do país ou pedindo a info@rinoceronte.gal.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
E antes de marchar, unha parada na cociña, unha parada entre pucheiros.
Peña Gadis, o prezo non é un problema.
As oportunidades para hoxe son.
Na peixaría Bonito do Norte, en aceite de oliva, consorcio, frasco 400 gramos, 4,99 €. En a froitaría, pexego vermello, categoría primeira, quilo, 1,99 €.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Entre pucheiros.
Ovos fritos ao estilo lucio. Na cociña, o equivalente a non saber facer a letra O cun canoto é non saber fritir un ovo. Ou iso foi o que escuitamos sempre, máis o certo é que non é cousa tan sinxela poderlo facer de modo que resulten exquisitos. Se preguntamos por quen o sabe facer mellor, moita xente responderá que Lucio. Lucio é o estaleiro que lle dá nome ao restaurante Casa Lucio, situado na Cava Baixa de Madrid e que leva máis de 40 anos cociñando os ovos fritos máis famosos de España. Dá conta da súa zona que os locais que posúen esa rúa están adobiados con retratos de Lucio acompañado por famosos estatais e internacionais con cara de ter comido uns ovos propios dunha estrela. E que ovos estrelados é como se coñece ao prato. O nome representa o modo no que quedan a clara e a xema esnaquizada sobre un leito de patacas fritidas. Di Lucio que os seus ovos non son nin fritos nin cocidos. O que acontece é que os frite con pouco aceite, ao contrario da técnica común. Do mesmo xeito, tamén lles dá a volta para facelos lixeiramente polas dúas caras moi axiña para que non quede unha pinga de aceite sobrante. Logo, embórcanse sobre o prato de patacas, córtanse e reméxense. O hostaleiro explica que, máis sinxelo que iso, é imposible, máis precisa que lograr que queden exactamente no punto bo é máis difícil, o que nos devolve ao punto de partida. Manda ovos.
Peña
As oportunidades para hoxe son:
na peixaría Bonito do Norte, en aceite de oliva, consorcio, frasco 400 gramos, 4,99 €. En afroitaría Pexego Vermello, categoría primeira, quilo, 1,99 €.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós.
Coa que abrimos o mundo, o xa louco máis feble, o pesar máis profundo.
O idioma é a vida, din os versos do poema Fala de Manuel María, que escoitamos musicado por Roy Casal. O idioma é a vida é o lema que vai ir na manifestación pola lingua que se desenvolve cada 17 de maio, que convoca a plataforma Queremos Galego en Santiago de Compostela, unha marcha que partirá da Alameda da capital ás 12 do mediodía e vai rematar na Praza da Quintana. Ali haberá un fin de festa con actuacións de Mini Emero e tamén de Fran Amil e a tribo Incomprensível. A figura do poeta Douteiro de Rei tamén fai parte dunha mobilización que reclama a defensa dos dereitos dos galegofalantes, unha loita da que tamén facía parte activa Manuel María, tal e como recordou nestes micrófonos o voceiro de Queremos Galego, Marcos Maceira.
Estivo en todas as ocasións da súa vida que puido, xa non nas manifestacións a favor do galego, naquel tempo, pois, convocadas por Mesa de Normalización Lingüística e hoxe por Queremos Galego, non? Senón en toda a súa actividade, non? Mesmo na, pois, na actividade literaria. Desde logo terá unha presenza clara na manifestación, xa ten de comezo con ese lema, o idioma e a vida, que escollemos o seu poema Fala, das Rúas do Vento Ceibe, e terá tamén, pois, na propia Praza Quintana a rematar cunha pequena festa onde estarán Mini Emero e onde teremos tamén a Fran Amil e a tribo Incomprensível, que acaban de editar tamén un disco de temas de Manuel María, non? Entón, evidentemente, a súa presenza vai ser moi clara tanto na manifestación, nos días previos, como no propio acto final.
O idioma é a vida, palabras de Manuel María, a él dedicámoslle o programa doxe. Mañá dedícaselle o Día das Letras Galegas. O Arredor de Nós vai volver o vindeiro mércores. Deica entón, feliz Día das Letras a todas e todos.